Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de miercuri, 2 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Rece, tot mai rece în aceste zile, vremea se posomorăște considerabil și se apropie tot mai mult de pragul înghețului. În zonele de centru și de sud, peisajul va fi cu probabilitate mare și răzmuiat de niște ploi lâncere, dar pătrunzătoare.
În sud, ziua aproape că se va amesteca cu noaptea la temperaturi plus 6-7 Celsius la Cahul, Comrat, Cimișlia, Găușeni și Ștefan Vodă. În cuprinsul dintre capitală și Bălți se vor constata la amiază 9-11 grade, iar în raioanele mai nordice prognozele arată plus 8.
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre prin care a interpretat în primul caz articolul constituțional ce prevede condițiile și modul în care este dizolvat Parlamentul. De asemenea, Curtea a invalidat în alt caz ca neconstituționale prevederile legislației ce nu permit unei instanțe de judecată să suspende actele emise de Banca Națională a Moldovei. La baza ambelor cauze au fost sesizările deputatului Sergiu Sârbu, cu care vom discuta despre semnificația și consecințele acestor hotărâri peste câteva minute.
Scriitorul Iulian Ciocan ni se va alătura ca de obicei în partea a doua a emisiunii cu rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre lucruri ce nu îi se par deloc europenești în societatea moldovenească. Vor urma apoi jurnal de corespondent și librăria din cartier.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Alexandru Iftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fondul Monetar Internațional cere din nou guvernului să-și îndeplinească promisiunile restante. Bașcanul Găgăuz vrea să convoace un referendum local despre orientarea externă a Moldovei. Închiderea parțială a guvernului american intră în a doua zi, fără ca legislatorii să fie ajuns la vreun compromis. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fondul Monetar Internațional a cerut în mod repetat autorităților moldovene să schimbe politica fiscală în direcția reducerii deficitului bugetar, nu a măririi lui, și să ia măsuri pentru a face publică adevărata identitate a proprietarilor de bănci. Cererile au fost reiterate de Max Allier, care a condus o misiune de monitorizare de 2 săptămâni la Chișinău. Sunt exact condițiile neîndeplinite de guvern care au dus la eșuarea programului precedent cu FMI la începutul anului și ratarea unei mari tranșe de împrumut. FMI mai observă că, între timp, guvernul a micșorat cota statului la Banca de Economii pentru a o recapitaliza, dar îi cere să apere ferm interesul public la această bancă. Autoritățile moldovene spun că au fost informate oficial numai despre 19,5 mii de moldoveni care ar putea primi interdicție de a intra în Rusia din cauza încălcării regimului de ședere, un număr de 10 ori mai mic decât cel vehiculat de presa rusă. Purtătoarea de cuvânt a Serviciului Federal de Migrație de la Moscova, Zalina Kornilova, a declarat ziarelor Comersant și Pravda că 190 de mii de moldoveni s-ar afla în această situație și că interdicția le va fi aplicată în pașapoarte la ieșirea din Rusia. Noua dispută are loc pe fundalul interdicție rusești de import a vinurilor moldovene. Aceasta este interpretată la Chișinău drept presiune înainte de summitul parteneriatului estic din noiembrie, când Moldova speră să parafeze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Guvernatorul autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, a solicitat adunării populare de la Comrat să convoace un referendum consultativ pentru a afla opinia localnicilor despre orientarea externă a Republicii Moldova. Bașcanul Formuzal propune ca cei peste 100.000 de alegători din autonomie să fie întrebați dacă doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la Uniunea Vamală Eurasiatică sau la niciuna. Bașcanul nu spune în inițiativa sa când ar dori să aibă loc referendumul. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată inițiativa. Închiderea parțială a Guvernului Statelor Unite din cauza neînțelegerilor din Congres pentru aprobarea bugetului intră în cea de-a doua zi, dar legislatorii americani sunt departe de a cădea de acord. Casa Albă a spus că președintele Barack Obama va respinge prin veto orice lege neserioasă, care va restabili doar finanțarea unor agenții guvernamentale. Președintele Obama a criticat aspru opoziția republicană, spunând că a forțat închiderea guvernului din cauza unei cruciade ideologice împotriva Obamacare, după cum este supranumită reforma asigurărilor de sănătate promovată de președinte și intrată în vigoare marți. La rândul lor, republicanii îi acuză pe democrații lui Obama că ar refuza negocierile. Susținătorii organizației ecologiste Greenpeace au întrerupt pentru scurt timp meciul de fotbal din Liga Campionilor în Elveția în semn de protest față de concernul rus Gazprom, un sponsor al echipei germane Schalke. Patru activiști au coborât cu funiile de pe acoperișul unui stadion la Basel, afișând un banner cu inscripția Gazprom, nu murdăriți Arcticul. Protestul a întrerupt meciul dintre Basel și Schalke pentru 5 minute. El a avut loc pe fundalul procesului de la Murmansk, în extremul orient rus, împotriva 30 de ecologiști arestați pentru protestul lor de luna trecută față de exploatarea petrolului arctic.
Mulțumim, Alexandru. În mod obișnuit, doamnelor și domnilor, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputatul Sergiu Sârbu. Domnule Sârbu, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Sârbu! Așadar, Curtea a oferit interpretarea, explicațiile de rigoare pentru articolul din Constituție ce privește dizolvarea Parlamentului. De asemenea, Curtea Constituțională, bineînțeles, printr-o altă hotărâre, a invalidat ca neconstituționale prevederile legislației ce nu permit unei instanțe de judecată să suspende actele emise de Banca Națională a Moldovei. Ambele cauze au fost la baza, sau în ambele cazuri au fost la bază sesizările dumneavoastră. Mai întâi de toate, domnule Sârbu, profesional vorbind, sunteți bucuros de hotărârile curții?
Nu că aș fi bucuros, deoarece nu este o decizie care vine personal pentru mine să am un careva avantaj. Eu, de fapt, în activitatea mea, întotdeauna mă ghidam de un singur principiu, deci respectul supremației Constituției și evident că atunci când apar unele dificultăți sau probleme de natură constituțională, deci sesizam dintotdeauna Curtea Constituțională pentru a da apreciere într-un caz sau altul. De ce? Eu sunt satisfăcut doar pentru faptul că legea supremă și supremația Constituției a prevalat și Curtea a dat o apreciere corectă, justă a cauzei. Acest fapt, până la urmă, va duce iarăși la un respect mai mare față de Constituție, de apărare a legii supreme. Și, evident, va fi și un precedent și o lecție pentru clasa politică, pentru Parlament, pentru a fi mai atent atunci când vine cu o modificare în legislație.
Haideți să le luăm pe rând, domnule Sârbu. Hotărârea privind interpretarea articolului constituțional în ce privește dizolvarea Parlamentului. Pe scurt, de ce a fost nevoie de interpretarea Curții pentru prevederile respectivului articol?
Da, întrebarea este foarte bună. Deci, cu părere de rău, de la adoptarea Constituției încoace, poate din lipsă de experiență, poate cu părere de rău din rea voință, dar clasa politică uneori aplică legea și o interpretează după bunul său plac, astfel creând artificial sau poate chiar intenționat anumite crize politice. Să ne aducem aminte, noi din cauza neînțelegerii corecte a normelor constituționale am tărăgănat procesul de alegere șefului statului peste 2 ani, deci au fost și alte probleme. Și în această primăvară era o situație, iarăși când în lipsă de interpretare corectă a articolului 85 din Constituție, deci, sau, și 90 mai departe, nu era clar procedura de desemnare a primului ministru, deoarece președintele țării nu era limitat în timp ce ține de desemnarea candidatului. și nu era clar cât ar putea să întinde șeful statului, o lună, două, trei, jumate de ani și așa mai departe.
Chiar vroiam să vă întreb, iertați-mă, prevederile sunt vechi, ambiguitatea lor are barbă, ca să spunem așa.
Da, da.
De ce tocmai acum au fost necesare clarificările acestea? Pentru că nu doar, bănuiesc că nu doar pentru...
Sigur.
O soluție fără echivoc, ca de exemplu în situația oului lui Columb, la care v-ați perceput dumneavoastră cu soluția.
Da, da. Deci această prevedere din Constituție nu a fost aplicată niciodată de la adoptarea Constituției și nu a ridicat semne de întrebare, dat fiind că noi, de fapt, în această primăvară, pentru prima dată în istorie, am avut o moțiune de cenzură adoptată a apărut necesitatea unei clarificări, deoarece această normă constituțională putea fi aplicată în mod direct. Ea nu a fost aplicată, poate este bine că nu a fost aplicată, dar pe viitor sigur că ar putea să apară astfel de probleme și pentru a elimina orice suspiciuni, orice abuzuri din partea clasei politice, pentru iarăși să nu avem o tergiversare astfel de cazuri, am venit cu această sesizare.
Să precizăm care va fi cel mai important efect pe care îl va avea hotărârea curții în acest caz.
Eu cred că cel mai important efect va fi responsabilizarea.
Nu, concret să ne spuneți că dacă se ajunge în situația în care președintele trebuie să numească un guvern, da?
Da.
El va fi obligat să o facă în termen de 30 de zile.
Deci, în acest caz, într-adevăr, termenii vor fi mult mai restrânși. Dacă, iarăși, avem cazul de demisie a unui guvern sau de votarea unei moțiuni de cenzură, atunci președintele va fi obligat să inițieze toate procedurile de consultări, de desemnare a candidatului, în termen de 3 luni de la demisia sau revocarea guvernului. Deci, astfel, indiferent, a numit președintele doi candidați, deci, sau nu a numit, dacă în timp de 3 luni guvernul nu este votat, atunci apar circunstanțele de dizolvare și șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, asta este concluzia de bază, ceea ce înseamnă că deja tergiversări, acest proces nu mai pot fi admise.
Să revenim acum, domnule Sârbu, la cea de-a doua hotărâre a Curții, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile legislației ce nu permiteau unei instanțe de judecată să interzică acte ale Băncii Naționale. Sesizarea dumneavoastră s-a bazat pe o situație concretă? A pornit de la această situație sau a fost doar un exercițiu de citire atentă a prevederilor constituționale?
Exact, este varianta 2. Nu ține de o situație concretă, doar că atunci când s-a adoptat legea, personal am preîntâmpinat faptul că în varianta în cauză ea vine să încalce unele principii constituționale legate de separația puterilor în stat, independența justiției și așa mai departe. Și noi am avut mai multe precedente în acest sens, când iarăși se încerca prin lege a limita puterea judecătorească în cazul actelor CNPF și curse de conturi. Tot la sesizarea mea a fost declarată neconstituțională. Aici am avut un caz practic similar și evident reșind doar din principii pur profesionale, deci am sesizat aceste modificări la curte ca să verificăm cât sunt de compatibile cu legea supremă și curtea a spus că a admis parțial sesizarea, a declarat neconstituțional doar cu excepția unui singur caz, totuși nu vor putea fi suspendate actele Băncii Naționale care țin exclusiv de retragerea licenței și lichidarea băncii, asta pentru a nu crea panică în sistemul financiar bancar și o stabilitate să acorde acestui proces. În rest, toate actele pot fi contestate în judecată, pot fi suspendate, dar și această suspendare nu poate veni abuziv. Judecătorul poate suspenda doar în anumite cazuri, când există într-adevăr motive că această hotărâre va putea să nu fie executată dacă nu va fi asigurată acțiunea.
Domnule Sârbă, dar nu putem să nu pomenim în acest context de cazul Moldova Agroidin Bank. Unde, din câte mi-amintesc, dacă ne revenim la context, În iunie, o instanță de judecată din Chișinău a interzis BNM să suspende pentru un act dreptul la vot al unor noi acționari de la această bancă. Mi-amintesc că domnul Leancă era surprins, contrariat, spunea că nu vrea să afecteze independența sistemului judecătoresc, dar este evident că această decizie afectează competențele exclusive ale BNM. Guvernatorul zicea că nu s-ar mira dacă o instanță i-ar interzice să pășească pragul băncii unde este guvernator.
Da, într-adevăr, noi am avut o situație, dar această sesizare a fost depusă mai înainte și legea a fost adoptată mai înainte de cazul Agroimbank. Nu are legătură cu acest caz, dar în practică, într-adevăr, ar putea să existe situații asemănătoare, doar că orice probleme pe care le avem noi în sistemul judecătoresc și noi le avem, asta nu înseamnă că noi ar trebui să modificăm toată legislația și să acordăm atribuții exclusive oricărui organ de stat în detrimentul puterii judecătoresc, doar din simplu fapt că statul nu are încredere în propriul sistem judecătoresc. Nu cred că este corect.
Ce garanții există în fața că nu s-ar produce ceea ce spuneați, că ar putea fi un fel de abuz uneori în adoptarea de către instanță?
Eu vă spun, și există o soluție și chiar aș putea să vin în fața colegilor cu această soluție. De exemplu, în așa cazuri cum sunt actele băncii naționale, competența jurisdicțională de examinare să fie nu a instanțelor de drept comun, nu a unui singur judecător, dar să ridicăm rangul la nivel de curs de apel, de ce nu chiar la curs suprem de justiție, ne avem complete de judecată din 3 sau chiar 5 judecători și evident cu dreptul ca această încheiere a judecății să poată fi atacată cu recurs în instanță superioară și eu cred că atunci 3 sau 5 judecători vor fi mult mai responsabil decât unul și va fi mult mai greu să influențezi pe acești. Adică sunt soluții în câmpul constituțional să găsim așa ca să evităm abuzurile și unii păr și alte păr.
Da, foarte scurt, această hotărâre a curții poate avea efecte în trecut, să spunem așa?
Nu, nicio hotărâre a curții nu are efect retroactiv, doar pentru viitor și în continuare Parlamentul va fi obligat să vină să perfecționeze legislația ca să elimini deci încălcările Constituției, plus, evident, este deschis pentru a perfecționa aceste proceduri.
Da,
nu se referă, da.
Da, asupra situației de la Moldova Agroimbank, poate avea efecte? Acum înțelegem că Curtea de Apel trebuie să examineze o contestare de către Banca Națională a deciziei judecătoriei Buiucani, prin care băncii se interzicea să limiteze drepturile noilor acționari la această bancă.
Nu cred că va avea efect, nu are forță retroactivă, și dar nici nu cred că la moment instanța ar putea suspenda asemenea, deoarece deja s-a consumat actul,
da.
Adunarea generală a avut loc, nu știu dacă mai este nevoie de voturile în cauză, nu cred că va afecta.
Și la finalul acestui interviu, domnule Sârbu, din punctul dumneavoastră de vedere, foarte scurt, actuala Constituție mai poate oferi prilejuri de sesizare a Curții Constituționale sau lucrurile pot fi tranșate prin adoptarea unei noi legi fundamentale, așa cum se dorește, maxim de clară și explicită?
În principiu, sigur, Constituția încă mai are foarte multe lacune. Cât de mult aceste lacune ar putea influența funcționalitatea instituțiilor statului, rămâne să vedem. Sigur că încă mijloc de perfecționare există. Nu știu dacă avem nevoie chiar de o nouă Constituție, dar cel puțin unele modificări de substanță la actuala lege supremă cred că sunt necesare.
Da. Domnule Sârbu, vă mulțumim mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu deputatul Sergiu Sârbu.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și revista presei. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, de nou Alexandru Eftode cu știri din studioul Europei Libere de la Praga.
Fondul Monetar Internațional a cerut în mod repetat autorităților moldovene să schimbe politica fiscală în direcția reducerii deficitului bugetar și să ia măsuri pentru a face publică adevărata identitate a proprietarilor de bănci, condiții neîndeplinite de guvern care au dus la eșuarea programului precedent cu FMI la începutul anului și ratarea unei mari tranșe de împrumut. După o misiune de monitorizare de 2 săptămâni la Chișinău, fondul a mai cerut guvernului să apere ferm interesul public la Banca de Economii, chiar dacă a micșorat cota statului acolo. Autoritățile moldovene spun că au fost informate oficial numai despre 19,5.000 de moldoveni care ar putea primi interdicție de a intra în Rusia din cauza încălcării regimului de ședere, un număr de 10 ori mai mic decât cel vehiculat în presa rusă de purtătoare de cuvânt al Serviciului Federal de Migrație de la Moscova. Noua dispută are loc pe fundalul interdicției rusești de import a vinurilor moldovene. Guvernatorul autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, a solicitat adunării populare de la Conrad să convoace un referendum consultativ pentru a întreba pe cei peste 100.000 de alegători din autonomie dacă doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la Uniunea Vamală, Eurasiatică sau la niciuna. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată inițiativa. Închiderea parțială a Guvernului Statelor Unite din cauza neînțelegerilor din Congres pentru aprobarea bugetului intră în cea de-a doua zi, dar legislatorii americani sunt departe de a cădea de acord. Casa Albă spune că președintele Barack Obama va respinge prin veto orice lege neserioasă, care va restabili doar finanțarea unor agenții guvernamentale. Obama acuză opoziția republicană de cruciadă ideologică împotriva sa. Și susținătorii organizației ecologiste Greenpeace au întrerupt pentru scurt timp un meci de fotbal din Liga Campionilor în Elveția, în semn de protest față de un sponsor, concernul rus Gazprom. Protestul a avut loc pe fundalul procesului de la Murmansk, în extremul orient rus, împotriva 30 de ecologiști arestați pentru protestul lor de luna trecută față de exploatarea petrolului Arctic.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleagă.
Unde găsiți noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. 7:22, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Scandalul legat de concesionarea pentru jumătate de secol a aeroportului internațional Chișinău unei companii ruse este încă în plină desfășurare, iar comersant.md anunță că și întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, inclusă în acest an în lista întreprinderilor pasibile privatizării, ar putea fi concesionată după același model. Publicația nu citează surse concrete, dar precizează că mai întâi, căile ferate urmează să fie reorganizate și împărțite în trei componente: transport marfă, transport pasageri și infrastructură. Ion Preașcă scrie în Adevărul despre recomandările făcute de echipa de experți FMI condusă de Max Alier la încheierea vizitei efectuate în Republica Moldova. Printre acestea, consolidarea bugetar-fiscală prin intermediul realizării reformelor structurale în domeniul bugetar-fiscal, o reformă administrativă și o reformă a sistemului de asigurare socială. Publicația îl citează cu aceste recomandări pe șeful misiunii FMI. Într-un articol intitulat Ce așteaptă Moldova după summitul de la Vilnius, publicat de Panorama, comentatorul economic Mihail Poisic susține că Republica Moldova are de suportat consecințe grele. Sigur, este necesar să dezvoltăm relații economice și de altă natură cu țările Uniunii Europene, numai că cu prețul excluderii depline și totale a componenței intelectuale din procesele tehnologice și distrugerii cu mâinile proprii a întreprinderilor cu substanțială valoare adăugată, demnă de orice societate civilizată, nu este rost să facem, susține autorul, am citat din acest comentariu. Și vinurile moldovenești sunt așteptate în România, titrează Ziarul Național. Știrea respectivă ne anunță că Parlamentul României va găzdui în luna octombrie o expoziție de vinuri produse în Republica Moldova.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Multă lume vrea acum calitate europeană și conducătorii autohtoni care ne călăuzesc spre Vilnius vorbesc despre calitatea europeană. Ei bine, mi se pare că ar trebui mai întâi să avem aici o claritate europeană. Nu poți să realizezi reforme, să primenești patria atâta timp cât nu înțelegi ce se întâmplă în jur, atâta timp cât faptele par învăluite într-o ceață densă. Guvernanții și judecătorii pro-europeni și reformatori ar trebui să știe că există aici suficientă lume care mai așteaptă clarificarea câtorva situații ciudate. O să mă opresc doar la trei dintre acestea care mi se par că sar în ochi. În primul rând, ar fi extraordinar dacă publicul ar afla mai multe detalii despre cazul tirului burdușit cu țigări de contrabandă, tir care a trecut lejer prin vama moldovenească anul trecut. Ce mai fac vamii și aceia neatenți? Își ispășesc vina sau poate nu mai sunt vinovați? Dar cine sunt indivizii care au încărcat în tirul acela țigările de contrabandă? Au fost ei găsiți și pedepsiți? Mă tem că societatea civilă nu știe prea mult despre cum au evoluat lucrurile în această chestiune. În al doilea rând, rămâne învăluită în ceață și vânătoarea din pădurea domnească, soldată cu moartea unui om. Există sau nu un vinovat de moartea lui Sorin Paciu? Sau poate nimeni nu e vinovat? Deocamdată publicul nu știe nimic, iar în curând incertitudinea care învăluie cazul va împlini un an de zile. În al treilea rând, misterioasă de-a dreptul e și povestea fostului șef al fiscului Nicolae Vicol. Acum 5 luni acestui om i s-au adus acuzații grave, dar astăzi nu știm dacă funcționarul e vinovat sau poate omul a fost pe nedrept acuzat. Să fiu înțeles corect. Presupun firește că toate aceste cazuri necesită o muncă migăloasă, că judecătorii și alți reprezentanți ai statului trebuie să analizeze o sumedenie de detalii. La fel de adevărat e însă și faptul că timpul trece repede și dacă peste 2 sau 3 ani toate aceste situații vor rămâne la fel de misterioase, mă tem că vor exista mulți oameni dezamăgiți, iar integrarea europeană va fi mai curând un slogan steril. E vorba de 3 cazuri care au bulversat societatea, 3 cazuri cu mare rezonanță. De aceea, verdictele astea trebuie să treacă dincolo de pereții instanțelor judecătorești. Așteptăm cu nerăbdare încă clarificarea acestor situații.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceabaia este de vorbă cu Ioana Isac, studentă la Facultatea de Jurnalism.
Ultima carte pe care am citit-o a fost România este altfel. Este o carte destul de controversată. M-a interesat fiindcă noi avem în Republică problema naționalității, aș spune eu, și undeva am vrut un suport informațional ca să-mi demonstrez mie însumi că am de toate când consider că sunt o româncă.
Atunci când selectezi cărțile pe care vrei să le citești, după ce criterii te conduci? Ți le recomandă cineva?
Foarte rar mă conduc după recomandări, că contează omul. Am niște autori preferați, de exemplu Mark Levy sau Charles Bukowski sau Chuck Palahniuk sau Mircea Eliade, desigur, și undeva caut cărți pe care nu le-au citit toți.
Și cum le găsești?
Merg în librării. Foarte mult petrec timp acolo. Adică eu, pur și simplu, merg, citesc, văd, deschid oricare pagină și văd dacă îmi place stilul, dacă îmi place subiectul, cum îl abordează. Desigur, poate fi și ironat chestia asta, fiindcă nu poți dintr-o pagină sau dintr-o descriere la finalul cărții să înțelegi dacă este bună sau nu. Dar trebuie să treci prin foarte multe cărți, să zic așa, stricate, ca ajungând la una bună să știi să o valorifici foarte mult.
Când zici cărți stricate, ce de fapt ai în vedere?
Am spus cărți stricate ca un fel de metaforă. Foarte mult depinde de autor și de subiect. Adică pentru mine, de exemplu, ceea ce este mainstream, cum zic tinerii, sau ceea ce este în vogă, mie nu-mi prezintă niciun interes. Să luăm chiar același Paulo Coelho. Foarte mulți îl iubesc, foarte mulți îmi recomandă să citesc. Am citit 11 minute, Brida, ca să mă conving. Mie personal nu mi-a plăcut, fiindcă este un pic superficial. Sunt sigur că o să arunci foarte mult fete și băieți cu pietre mine pentru această afirmație. Dar mi-o asum și acum iarăși este în vogă 50 Shades of Grey.
Secunde până la finalul acestei emisiuni, este ora 7 și aproape 30.
Diseară, nu ratați emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.